habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a od kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarch waa 1 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan soomaalida ku nool wadamada scandinavianka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus.
waa la sheekeeyaa, waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way ka salaamayaan, xabadkiisa saarayaan. marka qofkii uu bay-adaasi jiray abaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horeeya oo aad ku daaranayso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan bandow lagu soo rogay socdaalka gaadiidka dadweynaha magaalada Boosaaso laga bilaabo maalinta berito.
iyagana waa laga bedelay, wax laga bedelay in wixii makhafkii ka dambeeyay aysan socon karin ilaa iyo amar dambe. sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaanu joojino suuqyada ama meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda, kaba soo qaadeen meheradaha lagu gado diracyo dharka oo kale, meheradaha lagu gado dahabka oo kale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
sharciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inay soomaaliya si lamid ah dalalka kale ee caalamka ay u wajahayso hibdanka lagula jiro xanuunka covid-19 ee dunida ku faafay. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan James Iswaan ayaa sida warkan lagu xusay sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka soomaaliyeed wakhtigan, islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah iyo tamuddada dheer ee uu arrimaha dhaqan dhaqaale ku yeeshay xanuunkani, isagoo intaasi raaciyey in ay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka viruskan, islamarkaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka ugu nugul ee bulshada, kuwaas oo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay, kuwa xanuunsanaya, iyo weliba dadka waaweyn. dalka Koonfur Afrika ayaa hadda furtay baaritaan xoogan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tirada dadka la xaqiijiyay inay qabaan xanuunkan ay ka badatay 1,000 qof. guud ahaan waxa ay noqonaysaa Koonfur Afrika dalka dadka ugu tirada badan ee ay xanuunka qaadeen Afrika. madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa habeenimadii Isniintii shalay shaaciyey in ugu yaraan 1,000 ka mid ah howlwadeennada aaggaasi ka shaqaynaya ay maalmaha soo socda guri guri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xidhiira xanuunka COVID-19. waxaa dalkaasi weli ka socdaa muddo 21 maalmood ah oo bandow lagu soo rogay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan. dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay inay soo baxeen kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 iyadoo 4 maalmood ee u dambeysay aan cidna xanuunka laga helin. dowladdu waxay sheegtay in dhammaan kiisaskan cusub ee la helay laga helay dad dalka dibaddiisa ka yimi. kiisaskan cusub ee laga helay dadka dalka dibadda ka soo galay ayaa guud ahaan tirada guud ka dhigaysa 700 kiis, mana jiraan dad dalka gudihiisa xanuunka ku qaaday oo laga helay. dowladda ayaa iminka waxa ay ka warwar qabtaa dadka dalka ka soo galaya dibadda ee xanuunka soo qaaday oo sameeyey goobo lagu baaro iyo meelo lagu hayo haddii dadkaasi xanuun laga helo. waxaa la yareeyay diyaaradaha dibadda ka imanaya halka dhammaan bala joojiyeen ay dad ajaanabi ahay soo galaan dalka Shiinaha. kiisaska cusub ee la helay 10 ka mid ah waxaa laga helay waqooyiga Shiinaha, waxaana ay ahaayeen dad la socday diyaarad laga soo leexiyey caasimada Beijing. 5 ahayna 11 qof oo soo galay ayaa xanuunka laga helay. dowladda Australia ayaa sheegtay inay yaraadeen dadka cusub ee xanuunka laga helay, hase ahaatee waxa ay sheegeen dadweynahana uga digeen in aanay u qaadan in ay xaaladdu caadi kusoo noqotay. siyaasadii xakamaynta sida inaanay dadku isdhexgelin ayaa halkeedii taagan. dowladda ayaa soo saartay amaro cusub oo ay ku xoojinayso sharciyada lagu xakameynayo xanuunkan, iyadoo ganaax culus iyo weliba xarig ay muteysan doonaan dadka ka hor yimaada xeerarkaasi oo ay ka mid yihiin in dadka laba qof wax ka badan ay meel isugu yimaadaan. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Australia Greg Hunt ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka xanuunka laga helay ay ahaayeen 4400 oo qof, iyadoo iminka uu hoos u dhac ku yimid dadka laga helay xanuunku 900. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg warkiina dunida.
Soomaali badan ayaa xanuunka COVID-19 ugu dhimatay dalka Sweden, dad badanna weli waa ay la jiifaan. Norway ayaa in ka badan 100 qof oo Soomaali ah isbitaalada la dhigay. Telefishinada dalka Sweden ayaa waxay bilaabeen inay af Soomaali ku soo daraan luqadaha wacyigelinta lagu tabinayo. Dadka cunsuriyiinta ahina waxa ay Soomaalida ku riixayaan inay xanuunka fidinayaan. Saare Ciidda Nuur ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Fayraska dhaliya xanuunka COVID-19 oo ay dadku si fudud isku qaadsiin karaan ayaa dadka lagula taliyaa inaanay iskaga soo dhowaanin hal tallaabo, sidoo kalena waxaa badi wadamada caalamka la mamnuucay goobaha ay dadka badani ku kulmaan. Balse dad badan oo Soomaaliya ayaa la sheegay inaanay u hoggaansamin xeerarka ku meelgaarka ah ee wacyigelinta inta lagu jiro xaaladda xanuunka coronavirus. Yasiin Cabdillaahi waa mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida iyo siyaasadda ee dalka Sweden.
Dadku wixiba waxay u haystaan basi dad baa waxay suuqa soo geliyeen, waxaan inuu yahay hargab xumaaday ama ma garanaysa waa hargabka caadiga ah uusan waxba maaragtay dhaamin. Marka meelaha laysugu tago oo furfuran oo maxaa la yiraahdaa dadku ku caawiyaan shaah lagu cabo maqaaxiyaha ama ururada maaragtay jaaliyadaha, meelahaas baa laysugu tagaa, waa la sheekeeyaa. Waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way ka salaamayaan, xabadka isu saarayaan. Marka markuu qofkii uu bay-adaas itii cabaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horeeya oo aad ku daaranayso. Midda kale saaray rabaa inaan la wadaago dadka waxay tahay markii jaraa'idyada lagu soo qoray in Soomaalidu dhimashadu ay u badan tahay, weliba ay ka faa'iideysteen nimankan dadkan cunsuriyiinta ah ay yiraahdeen dee macnaha midkooda dhinta dee problem buu la dhintay uu lagu hayn lahaa macnaha buu la dhintay. Dadkii Soomaalida qaarkoodna intay ka carodaan bay waxay leeyihiin maxaa farta inaloogu fiiqayaa. Waxaan rabaa dadka dhahay maxaa farta inaloogu fiiqayaa inaan qalbiga u qaboojiyo inaynan la xifaaltamin xabad daran.
Dowladda waddanka Sweden ayaa xoojinaysa fariimaha wacyigelinta bulshada iyadoo afaf dhowra oo Soomaaligu ku jirana lagu turjumay fariimaha la doonayo inay bulshada wada gaadhaan. Sida uu ii sheegay Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer oo ah suxufi degan dalka Sweden.
Halka wacyigelinta dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ku shaqada leeyihiin arrimaha bulshaduba xoog bay dadku wacyigelinayaan. Warbaahinta ayaa iyaduna qayb la xaalad ka qaadanaysa. Tusaale ahaan oo kale, afafka ajaanibka ee sida Soomaaliga iyo Carabiga iyo jaaliyadaha ajaanibka ee waddankan ku nool, afafkooda ayaa iyana lagu turjumayaa macluumaadka si ay xogtooda gaadho.
Inkastoo la xiray badi goobihii ay dadka badani isugu iman jireen iyo xarumaha waxbarashada, haddana waxaa jira dugsiyada qaar ay ardaydu dhigtaan. Waa kan mar kale wariye Muuse Dalmar.
Saaray iskuulada sare iyo jaamacadaha ayaa la xiray, walow ay weli furan yihiin iskuulada hoose dhexe iyo kuwa xanaanada oo ay caruurtu ay weli tagaan. Inkasta oo degmooyinka qaar ay ku dhaqaaqeen in ay joojiyaan oo ay idhaahdaan caruurta guryahooda uga joogaan, laakiin sidana culays badan wuxuu saaran yahay shaqaalaha caafimaad ka shaqeeya iyo weliba booliiska oo kale oo aan caruurtii dee gurigii ku haysan karin maadaama shaqaynayaan oo ay howl qaran ku jiraan aanay caruurta hayn karin. Markaa taasaa keentay in iskuulada qaar intooda badan ay sii furnaadaan si shaqaalihii caafimaadka iyo arrimaha la tacaalayay ay fursad u helaan ay caruurtii lagaga hayo maalintii.
Soomaalida ku nool dalka Norway ayaa iyaguna qaba walaac la mida ka ree Sweden. Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa weydiiyey xaaladda Soomaalida dalkaasi ku nool, gaar ahaan xanuunka coronavirus iyo wacyigelinta ka hortagga xanuunka.
Dadka Soomaalida ah ee Norway degan oo tiradoodu ilaa ay u dhexayso 5-30 kun ilaa 40 kun, dee runtii waxay ka mid yihiin bulshada Norway. Ta noo gaarka ah haddaynu naxdaanu nahay Soomaalida waxa weeye fahamka cudurkan iyo in xil layska saaro oo runtii dee informationka iyo talooyinka ay dowladda bixinayso la qaato. Runtii dadka qaybo badan oo ka mida way qaadanayaan, haddana waxaa jira dad badan oo aad moodo inaanay uga dhaadhacsanayn arrinta wacyigelinta ah. waxaa jira qayb kale oo aan iyaguna fahmaynin oo dhinaci luqadda aan la socon karin luqaddu yaro intooda badan ay norwij ku baxdo. carqalada kale ee runtii soomaalida qabsan kartaana waxa weeye soomaalidu runtii waxay ka mid tahay dadka guryo yaryar degan ee qoysas ballaarana leh. dalka norway 5% ayaa la yidhaa waxay si ciriiri ayay u nool yihiin, marka soomaalida 38% ciriiri ayay ku nool yihiin, taasna runtii walaac baan ka qabaa.
wadamo badan ayaa laga soo sheegayaa in goobihii ganacsiga ee la xidhay iyo masaajidadii ay dadka soomaalida ahi si qarsoodiyo ugu kulmaan, taasina ay keeni karto in xanuunku bulshada kusii dhex fido.
mahadsanid warbixintii sahal ciidla nuur.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dalka kenya ayaa xiray xuduudda uu la leeyahay dalka etoobiya, iyadoo mas-uuliyiinta waddankaasina ay horey gudaha waddankaasi ugu soo rogeen bandow habeenkii ah. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi.
caabuqa coronavirus ee covid-19ka loo yaqaano ayaa waxa uu haatan u muuqdaa in khatartiisu ay kusii kordhayso waddanka kenya marka la eego goobaha icuga ama dadka markaasi miyir doorsooma meelaha la dhigo oo aad u yar. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in 518 xarumood ama sariirood oo dadka markaasi xaaladoodu ay miyir daboolan tahay ay ka bannaan yihiin oo keliya 70 oo haatan shaqaynaya, isla markaana ay sii kordhayaan dadka markaasi neefqabatowga iyo u baahan weliba barnaamijyada kale ee caafimaadkooda in lagula dadaala ay adag tahay in la meel mariyo haddii tiro laysii korodho. wasiirka caafimaadka mr kagwa ayaa waxa uu sheegay in maalintii shalay 8 qof oo kale oo la baaray ay noqdeen kuwa caabuqa covid-19 laga helay, taasi oo tirada ka dhigaysa dadka markaasi fayraskaasi ku dhacay dalka kenya ilaa 50. waxaa kale oo walwalka ugu weyn uu haatan ka muuqanaya dadka ay da-doodu ka weyn tahay 18 sano, dadka ay da-doodu ka weyn tahay in aanay shaqooyinka si toosa u imaan karin xafiisyada oo ay guryaha ku shaqaynayaan, sida uu sheegay kenneth lusaka oo ah guddoomiyaha aqalka senatka ee waddanka kenya oo la hadlayay warbaahinta. waxaanu sheegay in inta da-doodu 18 sano ay ka yar tahay ay imaanayaan kan fadhiyada aqalka baarlamaanka ee senatka si markaasi howlo badan oo caafimaadka iyo weliba qorshayaasha dowladda uga sii horumariyo. coronavirus oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay meelo badan adduunka ka dilaacay ayaa haatan jaamacadaha waaweyn ee cilmi baarista, gaar ahaan kuwa ingiriiska, maraykanka, jarmalka iyo weliba dalkaasi faransiisku ay muujinayaan in markasta oo ay sii kordhaan dadku ay u baahanayaan agab caafimaad oo dheeraada, gaar ahaana meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo goobaha markaasi qofka miyir doorsooma uu ku jiro in la geliyo marawaxada dheeraada iyo weliba qalabka sanka iyo afkaba lagu daboolo oo sii yaraanayo meelaha qaarkood, gaar ahaan afrika. waxaa kale oo warbixintu intaas ay ku daraysaa in coronavirus ilaa iyo haatan dadka la sheegay in uu asiibay dunida ay gaarayaan 7,800,804 dadka sii badan, halka w h o ay sheegtay in 108,796 dadka badan xanuunkaasi ay ka dawoobeen caalamka aynu ku noolahay. hase yeeshee dadka u geeriyooday ayaa ilaa iyo maanta la tilmaamayaa inay tiradoodu gaarayso 63,230 in ka badan oo la sheegay inay u dhinteen covid-19, iyadoo 17 waddan oo soomaaliya ay ka mid tahayna la sheegay in xanuunku uu ku baahayo balse aanay haysanin agabka sida rasmiga dadka looga caawiyo ama looga hortago.
dhinaca soomaaliyana, maamulka gobolka banaadir ayaa maanta mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan xiliyada habeenkii. maamulka ayaa xayiray guud ahaan muddo 2 toddobaad ah in dadku ay ku dabaashaan ama ku damaashaadaan xeebta liido. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho.
iyadoo laga duulayo sidii looga hortegi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, ayay dowladda hoose xamar maanta soo saartay awaamiir hor loo ku aadan bulshada ku dhaqan muqdisho. shir ay ku yeesheen aqalka dowladda hoose xamar ay ka soo saareen dhowr qodob oo ku wajahan goobaha ganacsi ee ku yaala muqdisho, gaar ahaan maqaaxiyaha iyo hoteela dadku isugu tagaan aynu ku caawiyaan xilliyada habeenkii. goobaha dadweynaha ee la taga waxaa ugu badan xeebta liido oo boqolaal dadweyne halkaasi u damaashaa tagaan xilliyada habeenkii qaarkood qaarkoodna ku dabaashaan xeebta amar ka soo baxay dawladda hoose xamar ayaa maanta lagu sheegay in guud ahaan muddo 2 toddobaad la hakiyay ku dabaalashada xeebta liido si looga hortago fiditaanka xaruunka coronavirus hafayeenka maamulka gobolka banaadir saala xasan umar ayaa u sheegay warfidiyeenada in amar ka soo baxay dawladda hoose yahay mid lagu doonayo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka xaruunka coronavirus isagoo xusay dawladda hoose inay hubin doonto sida ku hirgalaa amarta maanta la soo saaray
ugu horeen iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha iskuulada iyo dugsiyada quraanka la fasaxay isla markaana bulshada ay u fududahay inay helaan waqtiyo ay ku kulmaan ayaa waxa uu maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose xamar uu bulshada ugu baaqaya in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha la isugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada labo gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo saddex xeebta liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuca waxaan ka hadleyno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan nambar 4 goobaha ganacsiga ee lasugu yimaado sida hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xafladaha iyo wixii kaloo soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa COVID-19 hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortegi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile maamulka gobolka banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda isla markaana ka shaqaynaya badqabka bulshada waxa uu hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhawaashaha keeni kara faafidda caabuqa ugu dambeyn waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xiriira ka hortagga faafidda caabuqa COVID-19
hore ayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya u soo saartay awaamir dhowr oo ku aadan bulshada awaamirta lasoo saarna waxaa qayb ka ahayd inaan loo dabaalasho tagi karin xeebta liido oo boqolaal ay iska yimaadaan degmooyinka maalmaha jimcaha iyo khamiista abdulqaadir okey
dhinaca kalena guddiga nabadgelyada maamulka gobolka bari ee puntland ayaa soo saaray awaamir laga hortagayo cudurka coronavirus waxaana bandow lagu soo rogay xilliga habeennimada ah goobaha ay bulshada isugu tagaan wariyaheena faadume yaasiin jaamac ayaa arrintan waxay ka wareysatay duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan
aad iyo aad u mahadsan tahay faadumo yaasiin iyo dhammaan bahda v o a intaa kadib runaantii shirkan jiraayd oo xalay aanu qabanay guddigeega amniga ee gobolka bari wuxuu qoto socday ama daba socday go-aamadii ay soo saartay xukuumadda dowladda puntland oo hogaaminayay doctor saciid cabdulaahi deni oo ahayd in la fuliyo ilaa 12 qodob oo loogu badbaadinayo bulshada reer puntland waxaanu ka qaadanay awaamirtii qeybtii ku aadanayd annaga ka gobol ahaan iyo kadib
maxaa ka mid ahaa
qodobka ugu horeeya ugu muhiimsan wuxuu ahaa kow in la dardargeliyo lana xoojiyo shaqaynta amniga heega la geliyo dhammaan laamaha ammaanka ee gobolka bari iyo gaar ahaan magaalada boosaaso in ciidamadii dib habeyn lagu sameeyo in la dhiiranaado cid walba oo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmaahna ay xoogga saaraan sidii looga shaqayn lahaa amniga guud ahaan iyo amniga gaar ahaan ee magaalada boosaaso
waxaa ku jiray war saxaafadeedkaas in bandoo lagu soo rogayo magaalada boosaaso ma habeenkiba mase maalintii
runaantii waxaa la joojiyey dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya 6 maqhribnimo ilaa iyo 5 subaxnimo ilaa iyo 3 subaxnimo sidoo kale waxaa la joojiyey meheradihii ganacsiga isgaar ahaan kuwa kafeega iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka maqhribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii ujeedada laga leeyahay waxa weeye in xilliyadaas dadku ay joogaan guryahooda oo guryahooda ay ku nagaadaan si subaxdii dadku waxyaalaha ganacsiga iyo waxyaalaha yar danaha yararka ay u baahan yihiin ay u qabsadaan taas baa sidoo kale waxaa daba taala in subaxnimadii la joojiyey gaadiidkii la oran jiray BL-ka oo ka dhex shaqayn jiray magaalada boosaaso sababta loo joojiyey waxa weeye inay dad badan isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo israacaan iyadoo laga taxadariyo waxaa kaloo la joojiyey gaadiidka breefaska oo sida khaaska dadka u leeyihiin 3 qof wax ka badan inay gaarigii wada isticmaalaan sidoo kaleeto waxaa la joojiyey meelaha kubadda lagu ciyaaro ama meelaha shaleemooyinka oo lagu daawado ciyaaraha iyo filimaanta iyagana sidoo kaleeto waa la joojiyey sidoo kale waxaa la joojiyey xeebaha goobaha xeebaha oo dadku ay yaamahan maadaama iskuulladii xirnaayeen jaamacadaha xirnaayeen goobaha xeebaha oo dadku u dalxiisteen oo dabaal tagayeen iyagana sidoo kale waa la joojiyay waxyaalahaas oo dhan marka waxa la joojiyay oo loo joojiyay qaarna waxa weeye waxa loo joojiyay si rasmi ah qaarna waxa loo joojiyay si waxa suku meel gaara dhamaan nidaamada iyo awaamirta waxay hawl dhaqan gelayaan laga bilaabo Barito oo bisha ku beegantay 1 Abriil hadii Allah wada leeyna
een gudoomiye isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso ee gaadiidka dadweynaha oo BL-ka waa la joojiyay basaski isu socodka gaadiidka isaga safra magaalooyinka Puntland iyaga maxaa laga bedelay
iyagana waa laga bedelay wax laga bedelay in wixii magribkii ka dambeeyay isa socon karin la iyo amar dambe sidoo kale waxaan rabnaa inaannu joojino suuqyada ama goob meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dharka oo kale meheradaha lagu gado dahabka oo kale meheradaha lagu gado cosmetics-ka oo kale si aanu suuqi uga yareyno jaamkii iyo dadkii badanayay oo u furaadaan waxa qoto daruuriga taas marka wali qorsheeda waanu wadnaa waxaan rajaynayaa in isbuuca dambe aanu ka fashirnaa arrimahaas
safarada caadiga gaadiidka u baxaya gobolada ma xadadeen mise waaba joojisay
ee wasi soconayaan inta maalintii ilaa inta amar dambe ee xukuumadda ka soo saari doonta hadii Allah wada leeydmo waxa la joojiyay safarada ama kalumaysatada ee ajnabiga oo kasoo degaysa xeebaha magaalada Boosaaso iyo gobolada kale iyo goobaha kale ee xeebaha ah kuwaas waa la joojiyay ee waxa kale oo la joojiyay waxa alaale wixii isu imaateena hadii ay noqon lahayd arrimo siyaasadeed in la isugu yimaado hadii ay noqon lahayd arrimo dhaqan in la isugu yimaado hadii ay noqon lahayd arrimo aroos iyo qoys iyo galeelid hadii ay noqon lahayd waxyaalahaas oo dhan ilaa ay amar dambe wixii kowda bisha ka dambeeyay waa la joojiyay anagu ka maamul degma ahaan marka waxaan rabnaa si aanu dowrkii aanu leenahay aanu qaadano inaan dadki waxaanu sameeyna wacyigelin waxaanu sameeyna kala hadalna barnaamijyadaas waxaanu maanta ku hawlanahay inaanu dadkii fariimihii aanu gaarsiino wixii ka dambeeya maanta kowda bishaana cid allaale cid awaamirta u hoggaansan weyd waxaan rabnaa inaan talaabada ay leedahay aanu mudsiino haddii ay noqon lahayd xarig iyo haddii ay noqon lahayd ganaax lacageed inta
waxaa jira dad dan yar ah oo arrimahani ay saameynayaan oo aan gaari khaas ah qaadan karin barkacyaasha kula meelo fogfog bay degan yihiin haddii la joojiyay gaadiidka dadweynaha maxaa loo diyaariyay
ilaa hadda ma jiro qorshe aan u diyaarin iyaga laakiinse in qorshe loo diyaariyo magaalada ku soo gaaraan waxa ka muhiimsan in naftooda la badbaadiyo sababtoo qofka hadduu badbaadsan yahay meel walba waa gaari karaa oo caafimaad qaba
waxaa jira ama la sheegayaa in badeecadihii ganacsiga uu sare ku yimid maxaa arrimahaas oo
way jiraan arrimahaas saddexdii afartii maalmood ugu dambeeyayna sicir barar baa jiray xoogan dhowr waxyaaladoo sababayay dalabaad fara badan oo ka imaanaya gobollada Soomaaliya oo idil barnaamijyadaas dowladdu iyaduna go'aan bay ka soo saartay in badeecadaha la hakiyo in sicirka aan dadka lagu qaaligarey dadka danyarta wax rajaynaynaa insha Allah tacaala inaanu kulamo kili ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degaan qorshahaasna dowladdu haatan ilaa xalay waan wadnay insha Allah go'aamo midaysan baan rabnaa inaan ka soo saarno ku wada midaysan anaga iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland
suuqyada maxaa isbeddel ku imaan kara suuqa hilibka suuqa caanaha suuqa kalluunka sidoodii miyay u shaqeynayaan dad fara badan baa isugu yimaada
waana waxaan rabnaa inaanu ka yareyno si walaal sidii dadka lagu yareyn karo inaan ku yareyno maadaama aysan jirin shaqo joojin rasmi oo ah aysan jirin hase haatee haddana waxaan rabnaa inaan la tacaalno in la yareeyo isu imaatinada in la yareeyo goobaha la imaanayo waxaanu diyaarinay ishi waxaan dad iyo saraakiila iyo dad caadiya oo shaqaale dowladeeda oo barnaamijyada ka shaqeyn doona hadii Allah wada leeyno laakiin se marna iyada ma yeeri doono in magribkii wixii ka dambeeyay ee magaalada sidii hore u furnaan jirtay ee u furnaato cid walba waxaan ku amreynaa inay joogto guryahooda lana socoto wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii tacliimaada iyo wixii awaamira laga helo dowladda Puntland
marka arrintaasi waa arrin amni mise waa arrin aad caafimaadka qofka ku badbaadinaysa
arrimahaas waxay noqonayaan arrimo lagu badbaadinayo dadka caafimaadkooda iyo badqabka ummada ku naqan magaalada Boosaaso kamana maqnaanayso meesha in arrimaha amnigana lagu daro si amniga magaalada loo sugo waxay noqon doontaa arrimahaas xilbudasha iyo xaaji budasha
gudoomiye waxa muuqata cabsi xanuunka coronavirus ah marka wax calaamada oo magaalada Boosaaso ama deegaamada ku dhow-dhow lagu arkay baa jirta
ma jiro ilaalan cid calaamadahaas lagu helay ama cid lagu arkay ama cid nala soo xirirtay ama cid guryaha joogta inta midna ma jirto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan noo keenin laakiin waxaan oo dhan loo sameynayaa dadaal iyo juhdi iyo in dadkii la badbaadiyo weeye waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaas insha Allah ilaahay ka rajaynaynaa inuu san nagu soo gaaro
diyaar garow oo wadaan
waxaan wadaa diyaar garow waxaan diyaarinay xarunti dadka la geyn lahaa insha Allah ta'ala aan dadka la wadaagi doono maalmahan dhexdooda waxaan diyaarinay qalabkii waxaan diyaarinay oksijiinadii ee dadaalka dawladdu ay wado iyo xaan wadna mid ku mid intuu ma yara
kaas waxa uu ahaa duqa magaalada Boosaaso Cabdi Salaam Bashiir oo uu warramayay Fadma Yasiin Jaama.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Maro daka mayo wandalane
dhageysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka Doddy Gabriel iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban oo inala socodsiiyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sharciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inay Soomaaliya si la mid ah dalalka kale ee caalamka ay u wajahayso hibdanka lagula jiro xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan James Iswaan ayaa sida warkan lagu xusay sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed waqtigan, islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah iyo ta muddada dheer ee uu arrimaha dhaqan dhaqaale ku yeeshay xanuunkani. Isagoo intaasi raaciyey in ay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka fayruskan, islamarkaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka ugu nugul ee bulshada, kuwaas oo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay, kuwa xanuunsanaya, iyo weliba dadka waaweyn. Dalka Koonfur Afrika ayaa hadda furtay baaritaan xoogan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tirada dadka la xaqiijiyay inay qabaan xanuunkan ay ka badatay 1,000 qof. Guud ahaan waxay noqonaysaa Koonfur Afrika dalka dadka ugu tirada badan ay xanuunka qaadeen Afrika. Madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa habeenimadii Isniintii shalay shaaciyey in ugu yaraan 1,000 ka mid ah halwadeennada aaggaasi ka shaqaynaya ay maalmaha soo socda guri guri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xiriira xanuunka COVID-19. waxaa dalkaasi weli ka socdaa muddo 22 maalmood ah oo bandow lagu soo rogay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan.
halkani waa laantaafka Soomaaliga ee v o a oo haddii aynu sii wadno wararkeena ku saabsan dhibaatooyinka cudurka coronavirusna, waxaa jira 6 dal oo ka mid a 54 dal ee qaaradda Afrika oo aan weli laga soo warin kiisas la xiriira cudurka coronavirus ee ku faafaya caalamka. Warbixin arintan ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
6 dal ayaa kala ah dalalka South Sudan, Burundi, Sao Tome and Principe, Malawi, Lesotho iyo Comoros. mas-uuliyiinta dalalkan qaarkood ayaa sheegaya in cudurka uu ilaah ka badbaadiyey ama ay ugu wacan tahay isu socodkooda dalalka kale ee caalamka oo aad u yar. hase yeeshee waxaa jirta cabsi laga qabo in baaritaan la'aan ay tahay waxa qarinaya xaqiiqda rasmiga ah ee cudurkan la xiriirta ee 6 dal. dalka South Sudan ayaa ka soo kabanaya 6 sano oo dagaalo sokeeye ah iyo heer sare oo ah baahi iyo xanuuno oo ay dheer tahay kaabayaasha oo maqan, waxaana khubarada caafimaadka ay ka cabsi qabaan in fayruskan uu burburin karo dalkaasi. Dr Angok Gordon Kuol oo ka mid ah mas-uuliyiinta loo xilsaaray la dagaalanka cudurkan ee dalka South Sudan ayaa sheegay in dalkiisa uu fuliyey keliya 12 baaritaan oo midkoodna aan laga helin cudurka. waxa uu sheegay in sababta fayruskan aan weli u soo gaarin dalka South Sudan lagu macnayn karo xiriirka duulimaad ee kala dhexeeya dalal kale ee caalamka oo aad u hooseeya. diyaarado aad u kooban ayaa yimaada South Sudan. inta badan dalalka uu cudurkan saameeyey ayaa ah kuwa ay keeneen dad ka yimid dibadda, ayuu yiri. waxa uu sheegay in walaaca ugu badan ee dalkiisa uu qabo ay tahay ajaanibta dalka ku sugan ee u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dadka ka soo gelaya xuduudaha dalalka dariska ah. South Sudan waxa ay xirtay iskuullada, waxay mamnuucday isu imaatinka dadweynaha sida xafladaha aroosyada, tacsiyadaha iyo dhacdooyinka ciyaaraha, ayadoo sidoo kalena mamnuucday duulimaadyada dalalka cudurkan uu saameeyey. dalka Burundi oo isu diyaarinaya doorasho guud oo dhacda bisha May ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in cudurkani aanu soo gaarin ay uga mahadcelinayaan Ilaah. dowladdu waxay uga mahadcelinaysaa Allaha awoodda badan inuu badbaadiyey Burundi, waxaa sidaasi telefishinka qaranka ka sheegay afhayeenka dowladda Prosper Natorwamiye. waxa uu sidoo kale cambaariyey dadka faafinaya waxa ugu yeedhay wararka xanta ah ee ah in Burundi aysan awood u lahayn inay samayso baaritaano la xiriira viruskan iyo inaysan ka warheyn fiditaankiisa. Burundi waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin in la hakiyo duulimaadyada caalamiga ah, islamarkaana goobaha dadweynaha la dhigay xarumo gacmaha laisaga nadiifiyo, hase yeeshee dhaqaatiirta ayaa walaacooda qaba. wax kiisas aan lagama helin Burundi sababtoo ah wax baaritaano ah lagama sameyn, waxaa sidaas yiri dhaqtar reer Burundi ah oo codsaday in magaciisa la qariyo. dalka Sao Tome and Principe oo ah jasiirad yar ayaan werin wax kiisas ah oo la xiriira cudurkan sababtoo ah awood uma yeelan inay sameeyaan baaritaanada cudurka, sida ay sheegtay wakiilka Ururka Caafimaadka Adduunka WHO Ane Anshia. sekastaba waxa haddana karantiilaya 100 qof oo ka soo laabtay dalal laga diiwaangeliyay kiisas la xiriira cudurkan kuwaas oo WHO isha ay ku hayso dalka Malawi afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka Joshua Malango ayaa dhinaca isaga riixay cabsida la xiriirta in sababta Malawi aan looga diiwaangelin kiisas cudurka coronavirus ah ay tahay ayadoo aan haysan qalabka lagu baaro cudurkan waan haysana qalabka baaritaanka waana sameynaa tijaabooyin ayuu yiri Dr. Bridget Malawesi oo ka tirsan ururka bulshada dhaqaatiirta reer Malawi ayaa AFP u sheegtay in inkastoo 100% aysan diyaar u ahayn haddana dawladdu way isku diyaarinayso in viruskan uu soo gaaro waxay taasi ku dartay in waqtiga uu inaga xigo inta viruskan uu ka soo gaari doono Malawi waxa ahayd in 27 ee tagay markii cudurkan uu bilaabay inuu si muuqata ugu faafo Afrika waxaana dadka badankiisa ay dareensan yihiin in halkan uu soo gaari doono maray ahaataba ayay tiri dalka Lesotho oo ah boqortooyo gabigeedba ay ku hareereysan tahay South Africa kuna nool yihiin 2 million oo qof ayaa isniintii waxaa la geliyay godon buuxa inkastoo aan laga diiwaangelin wax kiisas ah oo la xiriira cudurkan wixii ka horreeyay toddobaadkii tagay dalku ma sameen wax baaritaana oo la xiriira cudurkan mana lahayn xarumo lagu baaro waxaana qaladkii ugu horreeyay cudurkan lagu baaro ay ku heleen deeq uu bixiyey maalqabeenka Shiinaha Jack Ma Mas-uuliyiintu ayaa waxay wariyeen 8 kiis oo cudurka lagu tuhmayo oo aysan awoodin inay baaritaan ku sameeyaan koordineerada Jack Ma hase yeeshee waxay natiijada filayaan dhawaan dalka Comoros ee ku yaala badweynta Hindiya kuna beegan inta u dhaxaysa Madagascar iyo Mozambique ayaa sida ay sheegto wasaaradda caafimaadka waxaan laga helin wax kiisas oo la xiriira cudurka coronavirus hase yeeshee dhaqtar ku sugan magaalada caasimadda ah ee Moroni Dr. Abdu Ada ayaa isweydiinaya in hadii sababta ay tahay isticmaalka dawada malaariyada ee loo yaqaan artemisinin oo aad aan uga hadalkaasi waxaan rumaysanahay in isticmaalka baahsan ee dawada la dagaalanka malaariyada ay tahay sababta aan cudurka COVID-19 looga yeelan dalka Comoros waa waxa aniga shaqsiyan aan aaminsanahay balse loo baahan yahay in si cilmi ahaan loo xaqiijiyo ayuu yiri
mahadsanid Axmed Cali Sheekh
atana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo idinla socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dhowaan waxaa muran dhinaca wax soo saarka saliidda ay u dhexmaray dalalka Saudi Arabia iyo Ruushka haddaba waa maxay muranka labada dal u dhexeeya sidee ayuu soo saameyn karaa ganacsiga saliidda ee dunida waxaan arintaasii ka wareysay Dr. Axmed Cali Yusuf oo ku takhasusay cilmiga petrolka la taliyana u ah shirkadaha saliidda soo saara ee fadhigoodu yahay magaalada Houston ee gobolka Texas Dr. Axmed waxa uu markii hore ka hadlayaa ururka OPEC ay ku boobeen dalalka saliidda soo saara
waa maasanta walaalsan dheere OPEC waa ilaa 14 wadan oo soo saara shidaalka ujeedada ugu weyn loo aasaasay waxa inay xakameeyaan ama ay kontrolaan qiimaha oilka ama qiimaha fostadiiba waxa la aasaasay bartamihii 1940-meeyadii sidaan filayo xaruntoodana waxay tahay Vienna Austria inta badan waxa ka kooban yihiin wadamada ugu badan kheyraadka dabiiciga ah ama kayd kale sida Saudi Arabia iyo Venezuela iyo wadamo kale marka inta badan waxay marar badan kulmaan oo ay go'aan ka gaaraan price-ka oil-ka iyagoo inta badan isku dheelitaa baahida suuqyada jira iyo sicirka marka u baahan yihiin sicirka oo oil-ka inta badan waxay ay ku xadidaan ama ay ku qorsheeyaan miisaaniyadooda marka muhiim waa intaas oo sanay jireen muddooyin fara badan wadamada maraystay ugu badan siyaasada badan oo ku jiraan gudahooda ah iyo xuduud kala badan oo kala jiidanaya marka saas ay ku bilaabmeen inay ujeedada ugu weyn tahay brush controlan iyo baahida iyo qaybinta shidaalka adduunyada
waan gartay sidaan u fahmay wadamada soo saara saliidda ee ugu waaweyn qarkood xubin kama aha bal haddii sheegtid wadamada ugu badan dhinaca wax soo saarka saliidda ceyriin
wadamada OPEC way jira marka wadamo kale oo soo saara sida Russia kale oo ay ugu daraan OPEC plus oo marka ay go'aan gaaraan qayb ah xilliyadii Soviet Union ka shaqo kuma lahayn inta badan Ruushka wuxuu isticmaali jiray saliid business siyaasadeysan iyo wadamada marka waa wayr soo la oran jiray laakiin hadda maadaama ay kamid yihiin maadaama saliid ay tahay ama oilka baahida ugu weyn ee adduunka ka jira energy-ga kuustan iyo wadamada ugu horeeya ay hodan ku ah kheyraadka wuxuu mar walba la sharaa ama la qaata kulamo si loo xadido price-ka ama qaybinta baahida saliidda wadamada OPEC oo ugu weyn horseeday uu ka yahay wadanka Saudiiga way jiraan wadamo kale wadanka ugu xog badan maanta la oran karo ee ugu weyn oo saameynta ku leh wadanka Raashiya way
waan gartay Dr. Ahmed waxa buuq ka dhex taagnaa xilliyadii dambe Saudiiga iyo Ruushka oo aad ugu muransanaa inta la soo saaray muxuu murankoodu ku saleysan yahay
murankoodu wuxuu ka bilaabay markii ugu horeysay fursada shidaalka ee hoos gaadhay $27 fustadiiba 2016 wadamada OPEC Plus oo Ruushku weliyo OPEC iyo Ruushku waxay go'aan ku gaareen inay xadidaan in hoos u dhac ku yimid qiimaha fustada saliidda sharar badan ayay galeen waxay ku heshay inay ay dhimaan wax soo saarka ilaa iyo 1.5 milyan oo fusta maalintiiba taasi waxay sababtay in uu qiimaha shidaalka kor u soo kaco oo ay soo kabato ilaa iyo fuustadii ay timaado dhowr iyo konton iyo labo mar dambe ayaa Sacuudi wuxuu doorbiday in mar kale isugu yimaadaan sanadkan horeantiisii ama bishii lasoo dhaafay si loo dhimo qiimaha si loo dhimo wax soo saarka saliidda si qiimaha u sara maro sababta waxaa keenay laba arrimood arrinta koowaad oo eed Sacuudiga oo u arkay marka budgetkooda ama miisaaniyadooda in lagu beesgareeyey fustada inay noqoto $82 si ay kharashaadka iyo waxyaalo badan oo miisaaniyadooda u kabaan tan kale waxaa barbar socota Ruushku waxaa u muuqda fustadii markii $40 ay tahay inay intaa ku filan tahay miisaaniyadooda dhan kasta ka dabooli karto tan ugu weyno markaa jirta waxay ahayd Ruushka oo aad iyo aad uga xanaaqsan cunaqabateyn wadankan Mareykanka uu ku soo rogay kadib markuu Ruushku kambanigiisa ugu weyn ee Rosneft uu xiriir la sameeyey Venezuela si uu shidaalka Venezuela u soo geeyo haddaa la socod sandheera Venezuela waxaa cunaqabatay saare kongareeska Mareykanka iyo wadanka Mareykanka saliidooda iyaga ma iibgeyn karaan kambaniga Ruushka ayaa wuxuu ka noqday kuwa dalaal ama malaal ah oo suuq geeyo dowladda Mareykanka waxay cunaqabatay saarta Ruushka arrimaha iyagoo ka dagaalamaya ayaa waxay go'aan ku gaareen inaysan marnaba qiimaha saliidda isagoon uga kor uga marin $40 taasi sababteeda waxay tahay kambaniya badan oo wadanka Mareykanka oo la yiraahdo Shell ama kuwa soo saara unconventional resources qiimaha ay ku soo saaraan fuustadii waa inuu noqdaa $40 iyo $42 qarashka ka galaya fuustadii halka dalka Sacuudi Carabiya iyo wadamadan kale Ruushka iyo Carab ay ku weydiiyo fuustadii qarashka ka gala in la soo saaro ay tahay $2 ilaa $4 Ruushka ujeedadii ugu weyn uu lahaa waxay ahayd in hoos u dhaco qiimaha fustada shidaalka si kambaniyadan faraha badan ee Mareykanka oo aysan saameyn inay marka hore dhimaan ee bankruptcy ugu yimaado ama ay suuq uga baxaan noqdaan kuwa khasaara taasaa keentay in la isku dhaco labada wadan Sacuudiga oo rabay in kor loo qaado qiimaha la dhimo wax soo saarka Ruushka oo diidanaa in qiimaha kor loo qaado raba in wax soo saarka la badiyo qiimahan hoos u dhaco si isaga oo uga argoosto cunaqabateynta Mareykanka oo kambaniya badan oo Mareykanka wadanka ka shaqeeya ay macnaha ay noqdaan kuwa khasaara oo bankrasa xaq dalbada
waan gartay marka arintaasi dalka ama dhaqaalaha Mareykanka siday u saameynaysaa ma u fiican tahay ma u xun tahay
marka fiiriso shacabka dadka caadiga ah waxaa dareemi kartaa in dadka gasolinta iibsanaya ay dhici karto inuu qiimo yaraado laakiin markaa fiirso kambaniya fara badan oo wadankaana oo unconventional ama shell ka yiraahdo wax aad u soo saara waxa ay ku soo saaraan technology aad u sareysa hydraulic fracturing iyo stimulation waxa la yiraahdo qarash badanaa gala qarashkaasi oo marka la isku daro haday noqoto drillingkii ama completion productionkii fustadii waxay ugu fadhinaysaa ilaa iyo $40 marka haddii qiimihii sida maanta uu marayo $30 uu saa muddo sii joogo kambaniyadaas oo dhan waxaa la filayaa inay suuqa ka bixi doonaan qasaari doonaan bankrasi inay xarisan doonto xarayn doonaan marka dawladdu inay bail out ku sameeyso ama sidii kale u saacadi lahayd taas marka dhanka la fiirsho shaqaalaha dad badan ayaa shaqoodu windowna u shaqeeyay ilaa 200,000 oo u badan dhankan Texas iyo Louisiana iyo Colorado iyo Pennsylvania dhanka marka la fiirsho suuqa dadka iibsanaya sidoo kale ama gasoline baabuurta ku sabanaya inay ku iibsadaan qiimo jaban laakiin dhanka dhaqaalaha kambaniyadii inay suuqoodu xumaado ee bankiga saxareystaan dad badan oo ku boqolaal ku raaca oo noloshooda ku xirnaaday inay shaqo waayaan taas waa dhici kartaa walaal saaxiibo isku tashooli
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay muran xilliyadii dambe u dhexeeyay dalalka Sacuudi Carabiya iyo Ruushka oo ku saabsan soo saarista saliidda iyo sida ay arrintaasi u saameynayso ganacsiga saliidda ee dunida. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsan Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jagooyinka iyo xilalka ka banaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ma yihiin kuwo lagu magacaabo xirfadda iyo aqoonta qofku markaasi u leeyahay xilkaasi marka la eego jagooyinka muhiimka ah ee dhinaca amniga, gaashaandhigga, garsoorka iyo weliba diblomaasiyadda. Mise weli waxay ku dhisan yihiin nidaamka 4.5-ka iyo weliba qofku inuu markaasi daacad u yahay maamulka markaasi jira ma yihiin kuwa ay da' weliba u siman yihiin marka la eego dadka khibrad leh shaqadii ku habooneed ma helaan. Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo labadu waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
Waa maasta Yaasiin, marka la eego dhanka shaqooyinka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba dadka Soomaaliyeed, aniga waxaa ii muuqda farqiyo u dhexeeya ama sinaansho la'aan. Tusaale ahaan, dadka shaqooyinka inta badan helaya waxaa mudda gaar ahaan dowladda dhexe baanu aad uga warqabaa weliba waxyaabo waxaa jirta criteria aan dadka loo sheegin ama shuruudo aan dadka loo sheegin laakiin wax lagu xusho shuruudahaas waxaa ka mid ah badanaa waxaa aad loo tixgeliyaa dadka qurbaha ka yimid. Laba waa idan waxaa soo kordhayada in la tixgeliyo qof uun daacad un ah laakiin laga yaabo inuusan khibradii ama wixii lahayn iyadoo leeyahay dhalinyarada wax la siinayaa ama dad kale wax lagu raaligelinayaa ama 4.5 kiba si sax wax lagu qeybinaa la leeyahay. Marka ana waxaa ii muuqda in aysan jirin sinaansho dhanka shaqooyinka, ayna jiraan shuruudo dahsoon oo umadda aan loo sheegin oo si gaar ah wax loogu xusho.
Sadaa Maxamed, maatanta Yaasiino, wasalamay adiga bahda idaacadda VOA. Arrinta ku saabsan shaqooyinka in ma u siman yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo marka ay noqoto da' walbaba, anigu waxaan qabaa in haatan in ay dadku dalku soo kabanayo isla markaana haatan aad moodidba in fursadaha shaqo ay u siman yihiin. Horey waxaan u naqaanay in shaqo walba oo dowladda ka banaanata ay qaban jireen dad odayaal ah oo dowladii hore la soo shaqeeyay ama aan la soo shaqeyn, laakiin da' ahaan loo fiirinayo ninkaas waa nin oday ah, saas baa shaqada lagu dhiibayaa. Dhalinyaraduna ay mar walba ku dulmanaayeen oo ay u muuqdeen kuwa aan fursadaha shaqo ee ay ku habboonayeen aan ka helin. Hase haatee, hadda waxaa muuqata in dhalinyaradu ay xooggooda gelinayaan dowladda isla markaana ay fursado shaqo oo muhiima ay ka helayaan. Waxaa muuqata in haatan dadka loo xaqsoorayo qaabka shaqasiinta.
Saciid, dadka Soomaalidu ama ha weynaado qofku oo khabiir ha ahaado ama ha ahaado qof dhalinyara, horta qofka shaqada helaya waa qof Soomaaliyeed oo maaha qof ajnabiya. Marka maxaa diidaya in dhalinyaro ay shaqada u badato?
Yaasi, ama dadkaas saas inta badan dhahaa su-aal baa weydiiyaa. Waxaan dhahaa dhalinyarada laba waxyaabood waxba uma dhexeeyaan, miya inaan waxba la siinin iyo in la siiyo wax aysan khibradooda lahayn. Tusaale ahaan, ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka ama inuu ciidan ugu sarreeyo ama inuu meel gooni ah ugu sarreeyo, waa in meelo qaar waxaa jira u baahan khibrad oo xataa aan u baahnayn aqoon badan. Tusaale ahaan, ciidamada kala kamida qofku inuu yahay nin wax badan soo shaqeeyey, laakiin haddii uusan khibrad dheer lahayn waxaa ka dhacaya meeshii dadka khibrad badan isagii baa dib u hadbiri ka maala ama shir la gelaya ama wax kale lahaya wax laga hadlayaba inuusan fahmin. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo tababarada oo kaleeto, nooca tababarada ee mustaqbalka fog ay Soomaalidu u baahan yihiin uusan qiyaas karin baa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa tirada uu u baahan yahay maadaama uusan khibrad badan lahayn inuu san garan karin waxa laga yaabaa inuu san garan karin hata nooc atayo ciidanka booliska inuu hadda badiyo u baahan yahay mise wuxuu u baahan yahay inuu ciidamada militaryga badiyo waxa soo dhan wuxuu u baahan tahay khibro mararka qaar da'du muhiim ah ee waxa muhiim ah qofka shaqada intee uu ku dhex jiray intee uu meelo buu kaga soo shaqeeyay
inta way ku haboon tahay in qofka dhalinyarada ah in loo dhiibayo xilka masuuliyadda saas u weyn oo kale to inuu leeyahay la taliyaal iyo khubaro la talinaysa oo dhan walba ah sidaan ogsoonahayna dawladdu waa wasaarado wasaarad walbana waxay leedahay shaqo gooni ah waxaan qabaa arintan markii la dhaho taliyaha ciidanka oo kale to wasaarad buu hoos yimaadaa wasaaradaas khubura ka shaqeysa khuburadaas talooyinkooda iyo go'aanadooda buu mar walba qaadanayaa inkastoo uu madaxweynaha hoos yimaado islamarkaana uu madaxweynuhu yahay taliyihii guud ee ciidanka waxaan qabaa dhalinyaradu shaqooyinka ay qabanayaan inay muhiim u tahay ayna xaq u leeyihiin khibradeedina ay leeyihiin marka ay noqoto qaabka ay haatan u shaqeynayaan arrinta kaloo meesha taalla waxaa weeye qofka aada isla shaqeynaysiin waxaa muhiima inaad isfahantiin dal walba oo caalamkana madaxweynaha iyo ciidamada iyo dhammaan wasaaradihiisu waa dad isfahansan xisbiyeyna kusoo dhistaan dowladahooda
saciid khaliif soomaaliya inta badan waxaa burburiyey mucaaradad iyo iska soo horjeed marka haddii nidaamkan hadda soconaya ee shaqo abuurka dadka soomaaliyeed dadkii dhallinyaradana shaqada lagu dhiirigeliyo dadkii waaweynaa ee khibradda gelayeed ee retirementka gelayeen iyagana rool ama door la siiyo ay kula taliyaan maxaa diidaya
way fiican tahay taas oo taas cid diidanba ma lahan laakiin annaga waxaa inta badan ka hadlayna waxay tahay in shaqooyinka dhalinyarada aan lagu si aan biri ka maarin loo oran way fashilmeen aan loogu hungoobine in dhalinyarada waxa ay qaban karaan la siiyo tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa wasaaradda sportska ee dhalinyarada oo kaleeto ee soomaaliya gaar ahaan garaa federaalka dadka inta badan xilalka u sareeya loo magacaabo waxay yihiin dad waaweyn bay u badan yihiin waana wasaarad dhalinyaro iyo sportis ciyaar iyo dhalinyaro marka layihaan dadka ugu mudan inay xilkaas qabtaan waa dadka dhalinyarada ah dhanka kale wasaaradaha kaleta ee khibradda u baahnaa oo rabeedadu waaweyn inay qabtaan tusaale ahaan arrimihii dibadda gaashaan dhigi dadka inta badan loo magacaabay waxay u badan yihiin ama u badnaan jireen xataa markii dowladii hore la eego dad aan khibradoodii lahayn ama da-doodii loogu talagalay aan lahayn oo laga yaabo dhalinyaronimo dhalinyarada wax la siiyey in la yidhaahdo waxaa ka mid a qaybtii cadaaladda iyaduna oo dhanka cadaaladda waxaa la rabaaday qof wax badan kasoo shaqeeyey qaadi soo noqday maxaan ku dhahayto yaro badan soo maray in ayagana loo dhiibay aan loo dhiibin qofka four point five baa ku yidhi waa dhalinyaro ahaa siiya inaan la oran sidaas baani qabaa dhalinyarada la siiyo waxay u qalmaan iyo waxay qaban karaan
ugu dambeyntii sadaama uu sidee xeega loo hagtaabaalayo ilkasta ku nabadgalaan sidee dadka dhalinyaradana shaqo loogu abuuraa muwaadiniinta soomaaliyeed ee da-da ah ee soo halgabay ee soo shaqeeyana aan loo dayicin
yasino waa su-aal muhiim ah waxaan qabaa anigu muwaadiniinta soomaaliyeed mar walba horta inay cadaaladda u simnaadaan dowladdooduna ay u simnaadaan hadduu yaryahay iyo hadduu weyn yahayba si gaar ah muwaadiniinta dalka usoo shaqeeyey ama da-ha ahaadaan ama da-dhexe ahaadaan ama da-day doonaanba ha ahaadaan waa in si gaara loo daryeelaa islamarkaana looga warqabaa micnaheedu ma aha muwaadin haddii aad tahay dalkan aad usoo shaqeysay in aad mar walba dowladda xil ka qabatid ama aad ku lug lahaatid dhalinyaradu fursad bay u baahan yihiin qof walbana waa inuu aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu qiimayaa sidaa daraaddeed dhalinyaradu mar walba fursadda waa inay aqoonteeda u leeyihiin qofkuna hadduu wixii aqoon u leeyahay khibraddu iyada imaanaysa
ugu dambeyntii saciid khaliif maxaad xal u aragtaa
ana waxaa xal u arkaa laba waxyaabood ba dhalinyarada inaan laisugu darin ama aan labadaba midkood la yeelin yacni inaan dhalinyarada wax la-aan laga dhibo anuma qabo dhalinyarada xaq bay leeyihiin dalka xaq bay ku leeyihiin sidoo kale sidaa dooda ku bilaabayna ma qabo dhalinyarada in madaxa loo geliyo wax aysan khibradooda lahayn si aysan u fashilmin annaga waxaa diidanahay beri ka maalin in dhalinyarada hadhow cuyurdaar looga dhigo way fashilmeen oo meeshaani meeshan baa loo dhiibay maxaan ku dhahay waxna waa ka qaban waaye waxaa u baahannahay dhalinyarada in la siiyo xaqooda muwaadinnimo sidoo kalena la siiyo xaqa shaqada ay yaqaanaan ama qaban karaan ama khibradda fiican ay u leeyihiin ama loogu talagalayba sida aan hadda sheegayay mar dhaweyto
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen saciid khaliif iyo salaam maxamed oo labaduba saxafiyiin jooga magaalada nairobi doontii gaabnayd intaa loo joogtay intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay
حتنا ديستيال اين قوة نصنو هيسكن دبحسن.
سالي ذا عديني هبين منوانك انت ذا عده وحايدين لسعود سيني حسين برا اذن يعني قوة فلسطين احمد ايمان لما انتان مركة لكل مدونة وحنو ذكا قتقينا نبد كليوه ديجستيال هدي اي كدافان برنامجي ذا VOA وحادي بوغا ديجستان كرتا VOA Somali.com